par aktuālāko Brocēnu novadā.
Sveicināti! 5. februārī Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā norisinājās CSDD konkursa 6. un 8. klasēm gribu būt mobils pusfināls, kurā Brocēnu vidusskolas komanda ašie motobraucēji Klaus Valteris Aleksandrs Puškarkovs, Kristers Bulls, Ralfs Stūris, Nora Grišāne ieguva pirmo vietu 10 komandu konkurencē. Paldies komandas dalībniekiem un arī konsultantei skolotājai Anitei Miltai. Brocēnu novada pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis. Iedzīvotāji tiek aicināti aizpildīt pašvaldības aptaujas anketu. Aptaujas anketa pieejama Brocēnu novada pašvaldības mājaslapā Brocēni LV. Ir izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai pie finiša laukuma. Koku ciršana paredzēta sakarā ar stāvlaukuma paplašināšanas darbiem, ir iespējams izteikt savu viedokli vai ierosinājumus. Publiskās apspriešanas aptaujas lapa pieejama Brocēnu novada pašvaldības mājaslapā vai klātienē Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3. Publiskās apspriešanas termiņš ir no šā gada 8. februāra līdz 15. martam. No šodienas līdz 16. februārim Lielcieceres ielā 7 apskatāma izstāde Darināts Brocēnos. Izstādes darba laiks no pulksten 11. līdz 19. Brocēnu novada pašvaldība informē iedzīvotājus, ka akciju sabiedrība sadales tīkls veiks elektrolīniju tīrīšanas darbus Cieceres pagastā un arī Brocēnu pilsētā. Darbu veikšanas laikā notiks trašu tīrīšana un potenciāli apdraudoša koku izzāģēšana, lai uzlabotu lietotāju elektroapgādes drošumu. Šodien pulksten 6. vakarā notiks Brocēnu novada jauniešu centra kopā izbraukuma nodarbība Hakuna Matata Gaiķu pamatskolā. Izbraukuma nodarbība notiks Brocēnu novada pašvaldības projekta mobilais jaunatnes darbs Brocēnu novadā ietvaros. Projekta pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksēji Brocēnu novadā ietvaros 22. februārī, 1. martā un arī 8. martā notiks lekcijas nodarbības senioriem, fizioterapija un ergonomiskās kustības. Nodarbības vadīs fizioterapeite Elīna Vītoliņa, uz nodarbībām aicina pieteikties iepriekš Brocēnu pašvaldības bibliotēkā. Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā no 5. februāra notiek Argentīnas tango nodarbības, tās notiek otrdienās pulksten 19. Vairāk informācijas pa telefonu 26 353 413. 16. februārī no pulksten 15. līdz 16. visiem interesentiem bezmaksas slidošana Brocēnu sporta centra ledus hallē. Pasākums organizēts projekta pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā ietvaros. 16. februārī pulksten 11. Brocēnu kultūras un izglītības centrā notiks ziemas pavadīšanas svētki Metenis Masļaņica Užgavene. 20. februārī pulksten 19. Brocēnu kultūras un izglītības centrā notiks izstāde Sauc, es nākšu. Atvainojos, tā būs izrāde Sauc, es nākšu. Bet 20. februārī no pulksten 10. līdz 17. Brocēnos skolas ielā 9 aicina iedzīvotājus apmeklēt mobilo diagnostiku. 22. februārī Brocēnu novadā Blīdenē notiks izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. klašu tautas deju kolektīvu radošais pasākums Spēlēju un dancoju, ko organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldību. Šajā pasākumā piedalīsies 17 deju kolektīvi no dažādiem Latvijas novadiem. 24. februārī pulksten 15. Blīdenes kultūras namā notiks grupas Ducele koncerts ar nosaukumu Tāviši, un 1. martā pulksten 18. Brocēnu vidusskola aicina uz žetona vakara izrādi Laimes lācis Brocēnu kultūras un izglītības centrā. Tas bija aktuālākais Brocēnu novadā.
Par aktuālāko Brocēnu novadā katra mēneša 1., 2. un 3. trešdienā pulksten 10. Kurzemes rādio. Raidlaiku apmaksā Brocēnu novada pašvaldība.